Bişkek'te saat 3 buldu. Азаттык 13 ноябрь дүйшөмбүнкү уктуруларын улантат, кутман күнүңүздөр менен. Кыргыз-казак чек арасындагы тоскоолдуктар сүт, ун, азыктарын иштетүүчү ишканалардын ишине кедергисин тийгизип жатат. Кыргыз-өзбек чек арасындагы анклавтарга жол ачылабы?
Бул жөнүндө даже сөз кылбаш керек, аны окончательно коюш керек. Эч кандай коридор берилбейт. Кыргызстандын суверенитет, неприкосновенный границалар, всё, башка жолду издейли деп.
Эл аралык баяндан АКШ менен Орусия президенттери Азиядагы саммит учурунда кыска убакытка жолукту.
Президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно.
АКШ президенти өзүн абдан корректүү, ак ниет алып барууда. Биздин ортобуздагы диалог абдан нормалдуу.
Ушул жана башка макала баяндар топтолгон жарым сааттык уктуруубузду баштадык. Толкунду которбой туруңуз. Микрофондо Бишкек студиясында бүгүн мен Токтосун Шамбетов оболу соңку жаңылыктарды билип алалы. Аларды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет.
Рахмат. Ирак менен Ирандын чек арасына жакын жерде 12 ноябрда болгон зилзаладан кеминде 207 адам набыт болду. Жараат алгандардын саны 1700 ашканын Иран тышкы иштер министрлиги билдирди. Ал эми ИРНА жаңылыктар агенттиги чек аранын Ирак тарабында да көбүнесе Курдистан аймагында кеминде 6 адам өлүп, ондогондору жараат алганын кабарлады. Президент Хасан Раухани ички иштер министрлигин жер титирөөдөн жабыр тарткандарга мүмкүн болгон жардамды көргөзүүгө чакырды. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде зилзаланын күчү 7 балдан ашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги алдын ала маалыматтарга таянып, жер силкинүү болгон жердеги курмандыктардын арасында кыргыз жарандары жоктугун билдирди. Балыкчы Ананева кара колуна жолундагы аварияда 3 адам каза болду. Кырсык бүгүн саат 7:00 болгон өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда БМВ үлгүсүндөгү машине жолдон чыгып кетип даракты сүзгөн. Расмий эсеп боюнча быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда катталган жол кырсыктарынын саны 5000 ашып 700 киши набыт болду. Жарадарлардын саны 7800 көп. Өткөн жумада премьер министр Сапар Исаков патрулдук милиция башкармалыгын жоюп, аны жол коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалык деп кайра түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Өкмөткө караштуу жол коопсуздугун камсыздоо боюнча комиссия түзүлүп, төрагалыгына вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев бекитилген эле. Ал тапта өкмөтү жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларына 30 ноябрга чейин орнотуларын маалымдады. Бул тууралуу өкмөттүн жол коопсуздугу системасын реформалоонун комплекстүү чаралары боюнча иш мерчеминде айтылат. Документке ылайык Ал таза коом долбоорунун алкагында ишке ашырылмакчы. Маалыматта видео камералар келечекте бүт республика боюнча орнотулары айтылат. Ал үчүн ички иштер министрлиги жана шаар мэриялары жооптуу. Өкмөттүн жол коопсуздугу системасын реформалоонун комплекстүү чаралары боюнча иш мерчемин негизги 6 бөлүктөн турат. Ага 103 пункт камтылып, 148 ишти аткаруу жазылган, ар биринин мөөнөтү белгиленген. Бишкекте Орусиянын жараны көп кабаттуу үйдөн кулап каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам маалыматына ылайык, Орусиянын 27 жаштагы жараны Айтматов көчөсүндөгү 9 кабаттуу үйдөн кулап мерт кеткен. Окуя 12 ноябрь күнү кечки саат 5:00 болгон, себептери такталууда. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстанда тыюу салынган Якынинкар диний агымынын лидери деп шектелген 47 жаштагы адам кармалганын билдирди. Ал 20 октябрда колго түшүп, Москва райондук соту тарабынан тергөө абагына 2 айга камалган. Бүгүн таратылган маалыматка ылайык, шектүү Беловодск айылындагы мечиттердин биринде өлкө аймактарынан чогулган якынинкарчылардын жыйынын өткөрүп жаткан жеринен кармалган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, ал Индия, Бангладешке бир канча ирет барып, ал жакта жылына түчү түрдүү диний агымдардын жыйынына катышып турган.
Булар якиниңдар деп коет, булар эч кимди признавать этпей, бул өзүнчө баягы керек болсо үй бүлөсүн дарыгерлерге да алып барбайт, бирок кудайдан деп коюп, анан баягы бүгүнкү заманбап технологияны да колдонушпайт, ушундай бир импордогүдөй жашаган адамдар.
Шектүү 2003 жылы бул агымга кошулуп Якынинкарга тиешелүү урду тилиндеги 20 ашуун китепти кыргыз орус тилдерине которгон. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын саясатын кескин сындап келгени менен белгилүү болгон жана өлкөдө Якынинкар агымын түптөгөндөрдүн бири катары сыпатталууда. Тажикстанда өмүрүнүн аягына чейин камалган генерал Гафар Мирзиёевдин мамлекеттин карамагына алынган үйүнө бала бакча ачылды. Өлкөнүн жогорку соту 2006 жылы Улуттук гвардия менен баңзаттарды көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Мирзиёевди мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деп таап, өлкөнү мамлекеттин пайдасын алуу менен өмүр бою эркинен ажыраткан болчу. Күжүрмө самбо боюнча Кыргызстандын командасы Сочидеги дүйнө чемпионатында жалпы көрсөткүчтө 2-нче орунду алды. 10 ноябрдан 12-сине чейин өткөн таймаштарда кыргыз спортчулары 1 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медалга ээ болушту. ТАСС агенттиги маалымдагандай, 1-нче орунду орусиялыктар, 3-нче орунду Түштүк Корея алды. Чемпионатка Кыргызстандан 9 спортчу барган. Алтын медалды Бекназар Райым кулу уулу, күмүш медалдарды Орозбек Абды Аптандил уулу менен Мухаммедалы Эргешев алышты. Коло байгеге Аманат Алтынбек уулу жана Улан Абдимамат уулу ээ болушту. Кыргызстандык актер жана режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы Беларусь президентинин сыйлыгын алды. Кинодогу гумандуулук жана руханият үчүн деп аталган сыйлык эл аралык Листопад кинофестивалынын жабылуу аземинде тапшырылды. Бул тууралуу аталган фестивалдын расмий сайтында жазылды. Иш-чара 3 ноябрдан 10 чейин Минск шаарында өттү. Беларусьтун STV каналы 50 ашуун тасма катышкан фестивалда Кентавр фильми эң мыктылардын катарында болгонун белгиледи. Буга чейин бир канча эл аралык сыйлыктарды багындырган аталган тасмада өз кудайын издеген айлык кентавр аттуу кишинин жашоосу чагылдырылган, башка каарманды Актан Арымкубат өзү ойногон. Түштүк Кореянын жараны Жунг Сонг Чой Өзбекстанда мамлекеттик кызматка дайындалды. Ал менчиктештирилген мекемелерге көмөктөшүү жана атаандаштыкты өркүндөтүү мамлекеттик комитетине караштуу, баалуу кагаздар базарын жөнгө салуу жана өнүктүрүү борборунун төрагы орун басары болгонун жергиликтүү басылмалар жазды. Өкмөт бул тууралуу чечимди 4 октябрда чыгарганы маалым болду. Жунг Сонг Чой мамлекеттик кызматка дайындалган жалгыз чет элдик эмес, мурдараак түркиялык эксперт Орхан Сыврык аттуу киши Өзбекстан аба жолдору мамлекеттик ишканасына кеңешчи болуп дайындалган эле. Жалал Абад шаарында мурунку сентябрь телеканалы иштеген имаратта жаңы Чолпон ТВ каналы иштей баштады. 11 ноябрдан тарта эфирге чыккан каналдын директору Байсал Кадыралиев Азаттык радиосуна кабарлашынча, каналдын сентябрь каналына эч кандай тиешеси жок. Азырынча Ош менен Жалал Абадка, кийинчерээк Баткен облусуна тарта баштайт. Аталган телеканал санарипте чыгып жатат жана эфирлерин кино менен клиптер толтурууда. Эси ким экени тууралуу маалыматтар айтыла элек.
Рахмат, кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул топтолгон кабарлар Азаттык чекит орг сайтында дагы жайгашкан жана ошондой эле орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус азаттык чекит орг. Жогорудагы даректерден сиздер ар кандай видео, фото жана ошондой эле эфирде жаңылган баардык макала баяндарды жазуу түрүндө таба аласыздар. Эми болсо акчанын курсундагы акчанын курсундагы айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 59 тыйын, 1 евро 80 сом 69 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 17 тыйын, казак тенгеси 20 тыйын болуп жатат. Бул эми расмий сандар, ал эми көчөдөгү акча алмаштыруучу жайларда башка баа болушу толук мүмкүн. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, жана кабарларда айтылгандай, кыргыз казак чек арасындагы тоскоолдуктар сүт, уун азыктарын иштетүүчү ишканалардын ишинде кедергисин тийгизип жаткан учур. Бул боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов макала даярдап жатат. Азыр биздин студиябызда. Бакыт, айтып өтсөң, эмнелерди биле алдың? Чынында эле биздин азыркы ири деп эсептелген сүт, уун өндүргөн ишканалар эмнелеп жатышат?
Саламатсыздарбы? Чындыгында эле жума күнү, өткөн жума күнү Казакстандын санитардык кызматы ошо Кыргызстандагы сүт, эт, кондитердик азык түлүк чыгарган бир нече компаниянын продукцияларын өлкөгө киргизүүгө чек койгондугун жарыялаган. Бул тууралуу ошо Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин билдирген эле. Бул тууралуу Казакстандык маалымат каражаттар жазып чыгып, анда ушул Ак сүт, Риха, Куликовский жана Эмилия сүт өндүрүүчү ишканаларынын айрым продукцияларына Казакстанга киригүүгө чектөө киргизилгендиги дайым болгон. Казак тарап мындай маалыматты тараткандыгы менен Кыргызстандын ушу өкмөтүнө дагы жана аталган ишканаларга дагы эч кандай расмий билдирүүлөр келип түшкөндүгү келип түшө эле экен. Бул тууралуу ушул өлкөнүн ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов ишемби күнү Азаттыкка билдирген эле. Бүгүн дагы байланышканыбызда дале болсо эч бир расмий билдирүү чектөө тууралуу келип түшө элек деген Азаттыкка айтып берди.
Анан эгерде казак тарап бир кандай бир нерселерди мындай кабыл алса, анда жана реестрде кирген предприятиялар жөнүндө бизге сразу уведомление бериш керек. Мына мондай мондай болду, текшерсек лабораториянын жыйынтыгы менен же болбосо мындай грубый нарушениелер болсо бизге кабар бериш керек. Ал жөнүндө кабар берген жок эч кандай. Бизге ишкерлер дагы эч кандай мындай арызданган жок, бизди киргизбей элет деп.
Дал ушул биз ошо Риха, Куликовский ишканалары менен байланышканыбызда дагы азырынча расмий түрдө билдирүү келип түшө элек деген Эгерде билдирүү болсо, ошого жараша жооп же болсо чара көрүү боюнча аракеттер көрүлөрүн эскертишти. Негизинен Казакстанга Кыргызстандан ушул 25 кыргыз ишканасы Казакстанда ушул эт, сүт, балык азыктарын жеткирип сатууга мүмкүнчүлүк алган. Бул Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү реестрине кирип тоскоолдуксуз өтүүгө мүмкүнчүлүк алган. Алардын арасында дал ушул Казакстан чектөө киргизди делген Ак Сүт, Рейха, Куликовский, Эмилия сыяктуу ишканалар бар. Бирок жалпысынан 10-октябрдан тарта чек арадагы көзөмөл күчөтүлүп көнү Кыргызстандагы сүт өндүрүүчү ишканалардын соодасы жакшы жүрбөй, Казакстанга мурда жеткирип келген товарларын өткөрө албай жаткандыгы айтылып жатат. Маселен, Таластагы Арашан сүт азыктарын өндүрүүчү ишканасынын жетекчиси Алмаз Керималиев Назатка айтымында ошол 10-октябрдан тарта эле бир катар ошо ишканалардын продукциялары Казакстанга киргизүүгө айрыкча Талас облусунда тоскоолдуктар жаралган экен.
Бүгүнкү күнгө чейин бир да килограмм бир да эме өтүшкөн жокпуз да. Бул жерде биздики основной сухой молоко чыгара турган оборудование көмүргө, ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыркы күндө көмүр ала албай алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ошо складка жыйнап атабыз да.
Мен эскерте кетейин, 10-октябрдан тарта Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы өткөр мекеттерде көзөмөлдөр күчөтүлгөн болчу. Буга чейин ушул 2-3 күн мурун чек арадагы узун тыгындар пайда болгон Ак Тилек, Чоң Капка өткөр мекеттеринде абал бир аз жакшырганы айтылган, бирок 10-октябрдан тарта кайрадан ал жакта жүк ташуучу унаалардын тыгыны жаралууда. Жаңы эле ушул чек ара кызматынын маалымат басма сөз кызматы менен байланышканыбызда азыркы тапта ушул Ак Тилек чек ара өткөрмө бекетинде 200-дөн ашык жүк ташуучу унаанын, ал эми Чоң Капкада ошол 100 жакын жүк ташуучу унаанын тургандыгын айтышууда. Бул жакта эки өкмөт ортосундагы бир нече жолу сүйлөшүүлөр өтүп, бирок азырынча майнап чыга элек. Бул жакта кыргыз өкмөтү эки өлкө мүчө болгон Евразия экономикалык комиссиясы дүйнөлүк соода уюмуна дагы кайрылган. Дүйнөлүк соода уюму өткөн аптада карап маселени карай баштады, бирок анын кандай чечим кабыл алгандыгы азырынча белгисиз.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов, кечки азаттыкта мына ушул маселе боюнча кененирээк жана ошондой эле дагы бир башка эксперттердин пикири менен сизерге макаласын даяр кылып бермекчи. Ага чейин биз болсо сүз эфирдеги берүүбүздүн анонсун кыла бермекчибиз. Дагы бир макала Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Комилов кыргыз өзбек чек арасындагы анклавдарга жол ачуу жагын караштырып жатабыз деген билдирүүсү интернетке тарады. Мына ушул боюнча даярдап жаткан макаланы Эрнис Нурматов бүгүн биздин студиябызда конокто отурат. Студиядагы Эрниске суроо салсак, айтсаңыз ушул кабар чынында эле чынбы экен, же болбосо ушундай сөздөр болуп жатыптырбы?
Негизи Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун бул билдирүүсү ушул Самарканд шаарында өткөн 10-11 ноябрдагы Борбор Азия бир тарых жана жалпы келечек туруктуу өнүгүү үчүн кызматташтык деп аталган эл аралык конференциядан кийин айтылыптыр. Ал ошондон кийин өзүнчө атайын маалымат жыйынын өткөрүп, анда ушул чек ара маселелери боюнча бир топ билдирүүлөр жасаган экен. Анда Камилов кыргыз өзбек чек аралары боюнча да токтолуп, Кыргызстандагы өзбек анклавдарына коридор ачуу маселесинде каралып жатканын белгилеген. Цитатаны келтирейин, kalamper.uz сайты келтирген цитата, Камилов мынтип сүйлөп жатат: биз Кыргызстан менен чек арабыздын 85% келишип делимитациядан өткөрдүк, калган 15% тилкени тактоо иштерин да буюрса улантабыз, бирок чек аранын калган бөлүктөрүн тактоо оңойго турбайт, ал татаал маселе. Кыргызстандын ичинде чакан анклавдар бар жана ал жерлерде өзбек калкы жашайт. Демек эмне кылуу керек? Түздөн түз жол жок, же анклавдарга жол ачышыбыз керек, же өз ара келишимге баруубуз керек. Ал жердеги жарандарыбыздын кызыкчылыктарын Өзбекстан коргошу керек, деп билдирүү берген. Мунун алдында Өзбекстандын өкмөтү Түркмөнстан жана Казакстандын өкмөтүнүн ортосундагы чек ара боюнча макулдашууларга келишкен, бирок анда Кыргызстандын өкмөтү менен бир чек ара боюнча сүйлөшүү жүргөгөнүн же бир мындай макулдашуу болгондугу ачыкка чыккан эмес. Белгилей кетсек, 10-11 ноябрь күндөрү Самаркандкагы жыйынга Борбор Азияда беш өлкө катышкан жыйынга Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдыллаев баштаган делегация барып келген. Анда жөн эле жалпы экономикалык жана башка кызматташтык маселелери талкуулангандыгын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Ал эми биз ошол чек арадагы анклавтардагы жол ачуу маселеси каралып жатабы деген маселе менен кыргыз өкмөтүнө кайрылганыбызда азыр толук комментарий бере элек, бирок ал жерде буга чейинки жана такталган документтерде андай маселе каралган эмес дегендей билдирүүлөрдү берип атышат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда Өзбекстандын Сок, Чоң Карагалча, Шахмардон, Таш Төбө деген анклавтар бар. Эки өлкө муну 20 жылдан ашуу убакыттан бери ушул тактай албай, маселени чече албай келатышат. Өзбекстан бир нече жолу ага мына өзгөчө Сок анклавына коридор ачып берүү маселесин Кыргызстанга коюп келген, бирок Кыргызстан баш тартып келатат.
Рахмат, бизде кабарчыбыз Эрнис Исаков болду. Эми саат 15:15 өтүп калды. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун тааныштыра кетейин. Иран менен Ирак чек арасында жакын жерде 12 ноябрда болгон зилзаладан кеминде 207 адам набыт болду. Балыкчы Ананева Каракол унаа жолундагы автоаварияда 3 адам каза болду. Ал тапта өкмөт жол эрежесин бузгандарды каттоого алган видео фото байкоо жабдуулары Бишкек жана Ош шаарларында 30 ноябрга чейин орнотууларын маалымдады. Бишкекте Орусиянын жараны көп кабаттуу үйдөн кулап каза болду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Кыргызстанда тыюу салынган Якын Инкар диний агымынын лидери деп шектелген 47 жаштагы адам кармалганын билдирди. Тажикстанда өмүрүнүн аягына чейин камалган генерал Гафор Мирзоевдин мамлекеттик камагына алынган үйүндө бала бакча ачылды. Күжүрмөн самбо боюнча Кыргызстандын командасы Сочидеги дүйнө чемпионатында жалпы көрсөткүчтө 2-орунду алды. Кыргызстандык актер жана режиссер Актанарым Кубаттын Кентаврик тасмасы Белоруссия президентинин сыйлыгын алды. Түштүк Корея жараны Чунг Сонг Чои Өзбекстанда мамлекеттик кызматка дайындалды. Жалал-Абад шаарында мурунку сентябрь телеканалы иштеген имаратта жаңы Чолпон ТВ каналы иштей баштады. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг жана ошондой эле орус тилди оормандарыбыз үчүн азаттык чекит рус дарегинен таап ушул жаңылыктарды кененирээк көз салып турсаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга орун берсек, АКШ жана Орусия президенттери Азиядагы саммит учурунда кыска жолукканы менен алардын ортосунда эки тараптуу атайын сүйлөшүү өткөн жок. Ал эми президент Дональд Трампка президент Путин боюнча соңку сөздөрүнүн айрымдарына мекендеги сындан улам түшүндүрмө берип, такты киргизүүгө туура келди. Улан Алым Кулуулу толугураак баяндайт.
Президенттер Трамп менен Путин алгачкы ирет буга чейин быйыл июлда Чоң Германын Германиянын Гамбург шаарындагы саммитинде кездешип, анда эки тараптуу сүйлөшүү өткөргөн эле. Ошондо эки тараптуу сүйлөшүү Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун өткөн апта соңунда Вьетнамдагы саммитинде дагы болот деп күтүлгөн. Бирок президенттер саммит учурунда кездешип кыска пикир алышканы менен эки тараптуу деңгээлде толук кандуу сүйлөшүү жүргүзүшкөн жок. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков муну америкалыктардын ийкемдүүлүктү көргөзбөгөнүнө байланыштуу деп түшүндүрдү. Ал эми Ак үйүнүн өкүлдөрү мурдараак эки президенттин сүйлөшүүсү болбошун тараптардын графиги шайкеш келбегенине байланыштырган эле. Башында орус тарап эки президент өзүнчө жыйын өткөрөрүн оозунуп билдирип, бирок америкалык тарап муну дароо төгүндөгөн болчу. Америка Орусия лидерлеринин өзүнчө атайын сүйлөшүү өткөрбөсө дагы ылдык саммиттеги экинчи кездешүүсү АКШда Орусиянын былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсү Трамптын шайлоочулар адамдардын Орусия менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөөлөр мурдардан дагы тереңдеген учурга туш келди. Трамптын өзүнүн айтымында ал бул жолку кездешүүдө дагы Путинден Кремль 2016-жылкы президент шайлоого кийлигишкенби же жокпу деп түз эле сураган. Биз жолуккан сайын ал мындайды жасаган эмесмин деп жатат. Мен ал муну айтканда эске алып жаткандарына ишенем деген эле Трамп Вьетнамдан Путин менен пикир алышкандан кийин. Бирок жекшембиде Трампка бул сөздөрүнө тактык киргизип түшүндүрмө берүүгө туура келди. Мен бул жерде кандайдыр бир конфликт бардыгына таң калып турам. Мен ишенем Ал ишенет деп айттым. Кимдир бирөөнүн буга ишенген абдан маанилүү да. Мен ал өзү жана Орусия шайлоого келишкен жок деп сезип жатканына ишенем. Мен буга ишенемби же ишенбейминби? Биздин чалгын агенттиктер менен биргемин. Мен биздин чалгын агенттиктерге ишенем. Мен алар менен абдан бекем иштедим. Мен президент Путин чындап эле биздин шайлоого келишкен жокмун деп өзүн ишенимдүү сезип жатат деп ойлойм. Ал өзү ишенгенге ишенет. Мен ишенимимде биз иштөөбүз керек. Сирияны чечүү, Түндүк Кореяны чечүү, Украинаны чечүү, терроризмди чечүү үчүн. Деди Трамп жекшемби күнү Ханойдогу пресс конференцияда. А мунун алдында анын мен Путинге ишенем деген сөздөрү АКШда конгресс мүчөлөрүн жана атайын кызматтардын мурдагы башчыларынын кескин сынына кабылган эле. А маселен демократ сенаторлордун бири Бен Кардин президент Трамп АКШнын 17 чалгын агенттигине караганда КГБнын мурдагы агентине ишенет. Бул кыжыр келтирерлик деп билдирген. Ал эми республикачыл сенатор Джон Маккейн болсо Трамп КГБ полковнигинин сөзүн Американын чалгын жамаатынан жогору койду деп белгиледи. Кошмо Штаттардын улуттук чалгын агенттигинин мурдагы президент Барак Обаманын тушундагы башчысы Джеймс Клеппер болсо, Трамп өзүнүн атайын кызматтарына караганда Путиндин сөзүнө көбүрөөк ишенип жатканы уятсыздык деп айткан. АКШнын атайын кызматтары менен чалгын жамааты Орусия 2016-жылдагы президент шайлоого атайлап келигишти. Буга Путин өзү көрсөтмө берген деген бүтүмгө мурда эле келген болчу. Борбордук чалгын кызматы сыр 12 ноябрда дагы атайын билдирүү жасап, чалгын мекемелердин Орусиянын шайлоого кийлигиштүү боюнча баасы өзгөргөн жок деп кайран ырастады. Ал эми шайлоого кийлигиштеген ырастоолорду такай четке алып келе жаткан президент Путин Вьетнамдагы кыска жолугуштан кийинки пресс конференцияда президент Трамптын дарегине мактоо сөздөрүн жолдоп, буларга токтолду.
Президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно.
АКШ президенти өзүн абдан корректүү, ак ниет алып барууда. Биздин ортобуздагы диалог абдан нормалдуу. Тилекке каршы, убакыт аздыгынан биздин мамиленин бардык комплекси боюнча кеңири сүйлөшүү мүмкүн болбой жатат. Ал жакта сүйлөшө турган маселе көп. Коопсуздук чөйрөсү, экономикалык карым катыш болобу иш үстүндө бүгүн нөлдө турат. Биз сөзсүз командаларыбыз президенттер деңгээлинде отуруп, биздин мамилелердин бардык комплекси боюнча сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн табышыбыз абзел. Деди Путин, Трамп менен Путиндин АПЕК саммитиндеги жолугушуна тушташ АКШ менен Орусия Сирия боюнча биргелешкен билдирүүнү макулдаша алышты. Анда Сирия боюнча саясий чечим изделери, бул өлкөдөгү жаңжал аскерий жол менен чечилбей турганы, ал эми ислам мамлекеттоуна каршы күрөш улантылары айтылат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Салт болуп калгандай берүүбүздү эми маек менен уланталы. Бүгүн 13 ноябрь эл аралык көзү азиздер күнү белгиленип жатат. Бул күнү дүйнөдөгү көз азиздерге көңүл буруу, алардын жашоо шартына жакшыртуу маселелери талкууланат. Бишкектеги радио тармагында эмгектенип келаткан Азамат Бердибаев менен биз ушул тууралуу маектешкен элек. Азамат тубаса көз аз болуп төрөлгөн. Азамат, айтсаң, ушул Кыргызстанда өзүңдүн жеке тажрыйбаңан алып карасак, ушул көз азиздерге, сендей адамдарга шарттар кандай түзүлгөн иштөөдө?
Рахмат. Ушул мамлекет жактанбы же жеке жактанбы жагындай?
Биринчисин ушул мамлекет жактан карасак.
Эми рахмат, бирок мамлекет жактан азыркы учурда жумушка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды орноштуруп же мисалга бир шарт түзүп берүү жагы азыркы учурда жок, чечилген эмес. Анткени ар бир адам өзү аракет кылып өзү үчүн команча эчтеке жок. А бирок жеке бир компанияларга кетсек балким болушу мүмкүн, бирок ошол жерге дагы ар бир адам өзү кайрылмайынча именно ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды алып келип, сен буга талантың бар экен же шыңың бар экен деп жумушка алып келген эчким жок.
Жеке ушул компанияларды айтып калдыңыз, алардан бир аз мындай ийкемдүү ушундай адамдарды?
Аларга эми кайрылсаң болот, анткени мамлекет жактан мисалы өзүм башымдан өткөндө мамлекеттик жакка жумушка келгенде көп нерсе айтып атат. Мисалы эмнеге анан мындай эле андай эле деп критика өтө берет. А бирок жеке менчик компанияларга келип шартын түшүндүрсөң, алардын кээ бир башкы мүдүрлөрү сөзсүз түрдө жумушка албаса дагы кичине болсо да жардам бере берет да бир 50%га жумуштук шарт түзүп бергенге аракет кылат. Бирок 100%да жумушка алып айлык майна төлөп берүү жок болуш керек.
Анан мисалы сиз азыр радио тармагында да иштейсиз, анан андан сырткары ушу медициналык жактан дагы окуу билим алып ал ошол тармагыңызда дагы иштеп жатасыз да?
Рахмат. Бирок азыркы учурда массаж кыла элекпиз, бирок частный жеке пациенттер чыгып калса аларга кылабыз. Бирок бул радиодон сырткары болуп калат да, же өзүбүзгө киреше алып келе турган болабыз болуп калат. Анткени жеке эле радионун жүзү жеке эле чыгармачылыкты күтүп отура берген тоже болбойт да.
Мен муну сураган себебим коомчулуктагы ушул ушундай адамдарга кандай көз карашты? Азыр мындай биз жардам берип шарт түз берүүгө даярбы коомчулук өзү?
Коомчулук өзү эми мурдакы жылкыларга бир 2005-2004 караганда азыр кудайга шүгүр кичине жакшы болуп калды. Бирок ошентсе дагы баягы сиз өзүңүз айткандай келип бир иштейин дедим эле ушундай бир талантым бар эле десе дагы мындай ойлонуп карап көрөт да, ушул точно иштей алабы же иштеп кете албайбы, кандай шарт берсем болот же болбойбу деп ойлонуп калат. А бирок мындай дароо эле алтын кел, сенин ушундай талантың бар экен, мен сага жардам берем, иште же болбосо жумуш шарт түзүп берем, монча мисем айлык аласың дегендер жок.
Сиз өзүңүз мындай дос, тааныш, жолдошторуңуз бар да, анан ошолор кандай көйгөйлөргө туш болот мындай турмушта жашоодо, күнүмдүк жашоодо, мисалы балким маршруткага түшөрдөбү же бир имаратты апаруудабы?
Жашоого шарт эми кичине болсо да акырындан болуп келип жатат. Бирок ошолордун бири эле мисалы жол чырактан өтүп бул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын айрыкча көз көрбөгөн адамдар үчүн өтө кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Анткени алар деген жолдон өтөрдүн алдында мисалы бөлөк бирөө келип жардам бербесе мисалы 10 минут болсо 10 минут, 20 минут болсо 20 минут туруп калышы мүмкүн. Мүмкүнчүлүк болсо мисалы мамлекет жактан колдоп жол чырактары баягы сүйлөгөн жол чырактарды да койсо өтө ыңгайлуу болот беле деген менин жеке пикирим. Анткени өзүм дагы мисалы жолго чыгып же болбосо аялдамада туруп туруп экинчи аялдамага өтүш үчүн өтө кыйын эле болуп калат да булчу.
Кат сабатын жоюу, китеп окуу сыяктуу шарттар барбы? Мисалы библиотекаларда китеп окуу же аудио окуу сыяктуу кандай адабияттарды?
Жок, азыркы учурда китепканаларда мындай мүмкүнчүлүктөр каралган эмес. Ошо барып өздөрү атайын баягы Брайль шрифт деп коет, кол менен жазган андай нерсе азыр өтө аз, таасы жок десек да болот. Анткени ал эмес, жада калса көзү көргөн адамдар дагы чындап келсе китепканага барып окуганга шарт жок. Анткени ошондой мүмкүнчүлүктөр сүйлөгөн эмес, анан аскар ошол мүмкүнчүлүк чектелген адамдар барып бир китеп алып же болбосо бир электронный китеп окуйм десе ал нерсе жок, анын баарын эле интернеттен аласың. Бирок социалдык түйүнөн алганда ал орус тилде болот. Именно ошо кыргыз тилди баягы аябай жакшы өздөштүргөн адамга кыргыз тилдеги кыргыз көркөм адабий китептерди окуу жок негизи. Ошол нерсени да бир мамлекетине көз жумганда алып ишке ашырып койсо дагы өтө жакшы болмок болуш керек деп ойлойм да.
Алдыдагы кандай максаттарды коюп атасыз? Эми сизди көп адамдар угуп мындай шыктанат да.
Эми алдыга өтө чоң пландар бар. Өзүңүз билгендей баягы радио жакта иштеп жаткан жакшы бир нерсе эле жасайлык деп жатабыз кудайым буюрса. Анан ошо менен биргеликте бир ошо ийгиликтерди кудай буюрса чет четинен жараталы. Анан четинен жараткандан кийин сиздерге сүйүнчүлөп коебуз.
Биз менен маектешкен Бишкектеги радиолордун биринде радио тармагында эмгектенген азамат Бердибаев болду. Эскерте кетсек, бүгүн 13 ноябрь эл аралык көз азиздер күнү белгиленип жатат. Бул күнү дүйнөдө көз азиздерге көңүл буруу жана ошондой эле алардын шартына жакшыртуу маселелери талкууланат. Ал эми азамат Бердибаев болсо тубаса көзү азиз болуп төрөлгөн, ага карабай радио тармагындагы ийгиликтерин дагы угуп көрүп жүрөбүз. Азаматка дагы бир жолу ийгилик каалап, биз болсо берүүбүздү улантмакчыбыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Угарман, биз ушуну менен жарым сааттык түшкү уктуруубузду аяктайбыз. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтында жана ошондой эле орус тилиндеги сайтыбыз рус азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндардын видеолордун ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө кареки Евразия сыяктуу теле долбоорлорунун дагы архивин таба аласыздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов болдум жана ошондой эле режиссерлук пультта Айбек Асылбеков сиздерге эмгектендик. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.